Nah, saudara, kita akan membahas bagian selanjutnya dari surat Ibrani, dan kita membahas tema yang sangat penting, yaitu mengenai Kristus yang adalah penguasa dari segala sesuatu. Nah, bagaimana kita memahami hal ini? Sebab kalau kita tahu bahwa Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, otomatis dia berkuasa atas segala sesuatu. Tetapi ketika perjanjian baru mencatat tentang Kristus bertakhta, itu ada hal lain yang perlu kita tahu, yang tidak sesimpel hanya mengatakan karena dia Allah, maka dia bertakhta. Nah, ini yang akan kita bahas di dalam Ibrani pasal 2 ayat 5 dan seterusnya. Ya, kita membaca ayat 5 sampai ayat 10. Saya membacakan untuk saudara sekalian Ibrani pasal yang kedua ayat 5 sampai 10. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang, yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nats. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saya lanjutkan sampai ayat yang ke-13. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya. Dan lagi sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku. Ya, saudara sekalian, kita melihat di dalam bagian ini kelanjutan dari tema yang kita sudah sama-sama pelajari, yaitu bahwa Kristus lebih unggul dari cara Allah menyatakan diri di dalam perjanjian lama. Jadi kalau saudara lihat, makin membaca surat ini, makin dibukakan dengan limpah tentang siapa Kristus. Seperti layer demi layer yang mulai dilepas untuk kita boleh melihat siapakah Kristus. Nah, tetapi surat Ibrani membahas tentang kemuliaan Kristus dengan membandingkannya dengan Taurat. Satu-satu apa yang dianggap sebagai kemuliaan di dalam Taurat, itu dianggap lebih rendah dan dibuktikan lewat argumen-argumen surat Ibrani bahwa Kristus jauh lebih agung dari semua kemuliaan yang semula dianggap ada pada Taurat. Nah, orang Yahudi percaya berdasarkan kitab Ulangan bahwa waktu Taurat diberikan, para malaikat memenuhi puncak gunung. Itu sebabnya yang kita lihat sebagai api, Musa katakan sebenarnya adalah pesuruh-pesuruh Tuhan, yaitu para malaikat, yang menyatakan kemuliaannya dengan limpah. Nah, jadi waktu Taurat diberikan ada kemuliaan dari malaikat. Lalu ada kemuliaan dari Musa, nanti ini yang akan kita bahas selanjutnya. Yang pertama dibahas itu malaikat. Kristus lebih mulia dari malaikat, karena malaikat itu adalah pesuruh Allah, sedangkan Kristus adalah anak Allah. Nah, maka keberadaan Kristus yang jauh melampaui malaikat ini jadi tema yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu ada pembahasan tambahan selain setelah nanti akan membahas Musa. Di dalam pernyataan Allah kepada malaikat, malaikat ini menjadi tanda-tanda yang mengagumkan gitu ya. Ada pernyataan tanda yang mengagumkan untuk memberikan otoritas kepada Musa. Nanti baru lanjut ke Musa di dalam pasal yang ketiga. Jadi Musa itu mulia karena apa? Karena Tuhan nyatakan ini orang yang harus kamu dengar, otoritas dia harus kamu dengar, dan otoritas itu didapat melalui tanda. Kemarin ada yang tanya ya, tahu dari mana kalau kitab Keluaran, Imamat, Bilangan itu dari Tuhan? Karena yang memberikan ada otoritas. Kalau Kejadian bagaimana? Kejadian pun sama. Karena kitab Kejadian pun dipopulerkan dan disebar oleh Musa. Apakah Musa yang tulis atau tidak, kita tidak tahu. Tradisi Ibrani mengatakan Taurat itu adalah Taurat Musa. Taurat Musa bukan berarti Musa yang tulis semua, enggak harus begitu. Kitab Samuel bukan berarti Samuel yang tulis. Saudara kalau lihat Samuel sudah mati di pasal berapa? Sebelum Daud naik jadi raja. Enggak mungkin dia yang tulis semua. Oh, sudah dikubur masih ngetik-ngetik gitu ya di laptop atau gimana. Enggak mungkin. Jadi yang tulis kitab Samuel bukan Samuel. Kenapa dinamai Samuel? Karena ini kitab yang secara umum diterima sebagai kitab Samuel. Sebab kitab ini dimulai dengan Samuel sebagai hakim terakhir. Demikian Taurat Musa. Tidak berarti seluruh tulisan ini tulisan Musa. Ada bagian yang mengatakan di dalam kitab Taurat, Musa adalah orang yang paling rendah hati dibandingkan semua. Di dalam kitab, apa itu, Bilangan ya kalau saya nggak salah. Musa itu orang paling rendah hati. Di antara semua manusia yang hidup di bumi, tidak ada yang hatinya lebih rendah dari Musa. Kira-kira yang tulis ini Musa atau bukan? Kok lucu ya, Musa mengatakan, tidak ada yang lebih rendah hati dari saya. Sayalah orang paling rendah hati sedunia gitu ya. Justru waktu menekankan kerendahan hatimu, kamu lagi sombong. Itulah paradoks gitu ya. Orang yang bilang, saya sombong. Ya udah, fakta dia sombong gitu ya. Tapi orang yang rendah hati itu gak akan ngomong. Gak akan ngomong dia sombong atau rendah hati. Yang pamer dia rendah hati, berarti kurang rendah hati dong. Jadi yang tulis ini adalah, ya bukan Musa. Berarti tulisan ini sudah ditambah orang lain. Iya. Kalau gitu tulisan ini bukan Alkitab. Saya tanya, kenapa bukan Alkitab? Karena yang nulis gak jelas. Loh, banyak di antara kitab suci kita yang gak jelas siapa penulisnya. Siapa yang tahu siapa penulis kitab Ibrani? Gak ada yang tahu. Nanti di surga baru kita tanya. Siapa yang tahu siapa penulis beberapa kitab nabi, kitab sejarah di dalam perjanjian lama? Siapa tulis kitab Hakim-Hakim? Siapa yang tulis kitab Yosua? Mungkin Yosua, mungkin bukan, gak tahu. Siapa yang tulis kitab Samuel? Gak tahu juga. Siapa yang tulis kitab Tawarik? Gak tahu juga. Siapa yang tulis kitab Raja-Raja? Gak jelas. Maka kalau kita mengambil kembali konsep dari teologi reform mengenai inerransi dan infallibility, inerran dan infallible gitu ya, artinya adalah tidak ada kesalahan apapun, baik kesalahan tulisan, informasi, data, tempat, geografis, tahun, tanggal, jumlah, dan lain-lain. Yang ada di dalam catatan mula-mula. Salinan lain. Salinan mungkin ada salah satu dua. Tapi saudara bisa tahu dan bisa buktikan sendiri melalui survei kalau mau. Seluruh kitab salinan sudah diselidiki. Tidak ada perbedaan yang mayor. Tidak ada perbedaan sebesar perbedaan teks-teks lain yang disalin pada zaman yang lebih baru. Nah, ada satu orang ahli sejarah yang ateis mengatakan, saya heran sama ahli PB. Ini yang ngomong orang ateis. Dia bilang, saya heran sama ahli perjanjian baru, maksudnya yang liberal. Karena ahli perjanjian baru meragukan catatan Injil. Selama tidak ada catatan lain yang bisa membuktikan selain kitab Injil, bahwa Yesus pernah begini, begini, begini. Saya nggak percaya catatan kitab Injil. Maka sejarawan itu mengatakan, kalau pakai metode mereka, kita nggak akan punya sejarah. Karena saudara tahu yang tulis tentang Julius Caesar. Julius Caesar yang tulis itu ada berapa? 4 versi saja. Cuma 4 salinan tentang Julius Caesar. Kalau pakai metodenya ahli PB langsung mengatakan ini mitos. Kok mitos? Karena tulisannya cuma ada 4 versi. Kitab suci kita puluhan versi masih diragukan. Maka sejarawan itu mengatakan, maaf saya lupa loh namanya. Sejarawan itu mengatakan kalau seluruh sejarawan itu mirip ahli PB yang liberal, kita nggak punya sejarah. Jadi saudara sekalian, kitab suci kita, kita terima sebagai inerran. Dan kita percaya sebagai infallible, yaitu Tuhan menyertai di dalam seluruh salinan, bahkan di dalam terjemahan. Saya beberapa kali tanya sama saudara ya, ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Firman Tuhan atau terjemahan firman Tuhan? Firman Tuhan, bukan terjemahannya. Tuhan berfirman pakai bahasa apa? Perjanjian lama Ibrani dan Aramaik. Perjanjian baru Yunani. Ini Indonesia. Jadi, firman Tuhan atau terjemahan? Firman Tuhan. Pak Rudi yakin sekali, firman Tuhan. Pokoknya kalau Pak Jimmy ngomong lain, bidat gitu ya. Ya ini firman Tuhan, kita percaya firman Tuhan. Kita percaya ini adalah firman dari Allah. Meskipun ini terjemahannya, kita percaya Tuhan menyertai, sehingga bahkan di dalam terjemahan pun, kita tetap bisa mendapatkan pesan Injil, pesan berita, pesan pengajaran teologi yang benar dari kitab suci. Maka kita percaya bahwa di dalam bentuk akhir yang kita terima di dalam tradisi, itulah yang dianggap sebagai inerrant, nggak ada salah. Jadi yang mana? Yang terakhir. Adakah mungkin sebelum kita terima, ini bentuk pernah dirubah? Mungkin. Saudara, ada beberapa tanda surat Paulus mungkin dirubah, entah oleh Paulus, entah oleh yang lain. Tetapi ini tidak berarti kita jadi gagal percaya, karena yang kita terima itu bentuk akhir. Kalau Tuhan mau ada tambahan atau yang lain-lain sebelum kita terima dalam bentuk akhir, itu urusan Tuhan. Jadi bukan berarti kalau kita mau terima, harus yang asli dulu, yang belum ada tambahan apa-apa. Enggak, Tuhan memberikan dalam bentuk akhir sebagai yang inerrant. Itu sebabnya kita percaya bentuk akhir yang kita terima itu adalah firman Tuhan yang tidak mengandung kesalahan. Jadi kalau ditanya, mungkinkah ada orang yang tambah di kitab Musa? Bukan mungkin, pasti. Kenapa pasti? Karena di dalam kitab Ulangan dicatat mengenai Musa yang mati. Di dalam kitab Yosua dicatat kematian Yosua. Mungkinkah Musa dan Yosua yang tulis? Ada yang bilang, mungkin Pak, kan wahyu Tuhan. Jadi mereka tulis kematian mereka sendiri. Saya kok rasa agak ngeri ya. Lalu kalau saudara lihat itu bentuk narasi loh. Narasi berarti itu dicatat oleh saksi kan. Maka Tuhan mengizinkan entah itu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan disebarkan di Israel melalui otoritas Musa. Meskipun tidak berarti Musa yang tulis. Musa yang tulis banyak pasti. Sebagian besar Musa yang tulis pasti. Tapi apakah kitab Kejadian Musa yang tulis? Enggak tentu. Di dalam kitab suci, saudara bisa lihat, waktu Yesus mengutip kitab Musa, dia enggak pernah kutip itu dari Kejadian. Silakan cari. Enggak pernah ada kutipan dari Kejadian, lalu dikatakan ini kitab, ini dikatakan oleh Musa. Meskipun enggak salah waktu saudara bilang Musa mengatakan. Karena berdasarkan otoritas Musa, seluruh Taurat itu dinyatakan. Lalu dinyatakan dengan tanda sedemikian hebat, maka orang Yahudi mengatakan, tidak ada kitab suci lebih hebat karena diberikan lewat tanda-tanda. Tapi Ibrani mengatakan salah. Ini tanda-tanda yang digenapi di dalam kehadiran Musa. Tetapi Kristus dan para murid juga mengerjakan tanda-tanda. Dan kalau perjanjian lama, terutama zaman Musa, tanda-tandanya besar dan menakutkan, maka di dalam zaman Kristus, tanda-tandanya itu bersifat penuh perhatian dan penuh anugerah. Tanda di dalam Musa, Laut Merah terbelah. Tanda di dalam Kristus, orang buta melihat. Tanda di dalam Musa, ada 10 tulah, air jadi darah. Tanda di dalam Kristus, air jadi anggur. Saudara pilih mana, air jadi anggur atau air jadi darah? Yang vampir nggak usah jawab. Pasti kita pilih air jadi anggur dong. Itu jauh lebih nikmat dan itu justru menyatakan kelimpahan berkat Tuhan. Anggur menyatakan kelimpahan berkat Tuhan, sedangkan darah melambangkan nyawa, kematian. Jadi sehebat-hebatnya tanda Musa, surat Ibrani mengatakan tanda-tanda yang dikerjakan oleh Kristus dan para murid gak kalah. Bahkan unggul di dalam anugerah dan penyertaan. Bikin mata orang buta melihat dengan Laut Merah terbelah. Mungkin saudara bilang lebih spektakuler Laut Merah terbelah. Tetapi Laut Merah terbelah itu cuma untuk bikin kagum orang. Setelah itu selesai, gak ada dampak apapun. Tapi bagi orang yang matanya buta lalu dicelikan, ini menjadi tanda untuk yang lain, tapi jadi berkat besar untuk dia. Jadi di sini ada tanda-tanda yang penuh belas kasihan dan penuh pernyataan bahwa Tuhan mau memulihkan Israel. Ini yang kita sudah pelajari minggu lalu. Jadi tanda-tanda yang dikerjakan gak sembarangan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh melonjak, dan kepada orang mati diberikan nyawa, kepada orang tahanan diberikan kabar baik, dan lain-lain. Ini digenapi di dalam pelayanan Kristus. Jadi, kemuliaan dari tanda-tanda Kristus miliki dengan lebih unggul. Lalu bagaimana dengan kemuliaan malaikat? Kristus miliki dengan lebih unggul lagi, karena Kristus adalah sang anak Allah. Lalu bagian ini melanjutkan. Jangan lupa bahwa malaikat itu tidak pernah dianggap sebagai makhluk yang bertahta bersama dengan Allah. Malaikat tidak pernah disebut sebagai penguasa, sebagai raja, dan lain-lain. Jadi malaikat bukan penguasa. Malaikat bukan pemilik tahta bersama dengan Allah. Tetapi kepada Kristus Allah mengatakan, ini adalah yang bertahta bersama-sama dengan Allah. Nah maka, waktu surat Ibrani mengingatkan kepada kita bahwa Kristus lebih unggul, karena dia adalah raja, Surat Ibrani melakukannya dengan cara yang unik, yaitu dia menjadi raja bukan karena dia Allah. Nah, ini bikin kaget lagi ya. Jadi dia adalah raja, tapi bukan karena dia adalah Allah. Meskipun sebagai Allah yang menjadi manusia, dia pasti adalah raja. Saya nggak bilang Yesus bukan Allah ya. Dia adalah Allah, dan karena itu otomatis dia raja. Tetapi surat Ibrani mengingatkan dia menjadi raja, meskipun dia sudah raja, tapi ini adalah tahta yang diberikan oleh sebab dia menjadi manusia. Nah, ini yang unik. Dia adalah raja karena menjadi manusia. Nah, ini tanda yang selain spektakuler, juga mempunyai unsur, apa ya, unsur yang intim, penuh kasih dan relasional yang Tuhan mau nyatakan. Oke, ini keep in mind dulu ya, saya akan melanglang buana ke tempat lain dulu, jangan lupa poin ini. Nanti kita akan kembali lagi. Ini salah satu metode naratif preaching. Saudara, di dalam zaman postmodern, naratif preaching itu jadi populer. Ada seorang namanya Hans Frey. Dia mempopulerkan naratif preaching. Dan naratif preaching itu bisa berupa storytelling, cerita. Bisa juga berupa satu cerita yang susunannya, atau satu khotbah, atau cara penuturan. Yang susunannya itu baru jelas di akhir. Pernah dengar khotbah begini? Kadang-kadang Pak Stephen Tong khotbahnya kayak begini. Di awal saudara dengar, gak ngerti ini orang mau kemana sih. Sampai tengah gak ngerti, sampai mau selesai gak ngerti. Tiba-tiba bagian akhir dia simpulkan di dalam satu titik, di mana seluruh yang tadi didengar jadi satu kesatuan yang indah. Pernah dengar? Puji Tuhan kalau pernah. Nah, kadang-kadang khotbah saya juga gitu loh. Jadi saudara kalau pikir, kadang-kadang gitu. Kalau saudara pikir, ini Pak Jimmy mau khotbah apa sih kok dari sini ke sini ke sini? Sabar dulu. Ada yang sudah gak sabar di 30 menit pertama. Padahal nanti golnya baru terjadi di menit 59. Jadi saudara sabar dulu dengar. Nanti poin terakhir, plak, baru saudara ingat. Semua yang tadi sudah dibahas, diingat baik-baik. Nanti saudara lihat, oh kesatuannya di sini. Jadi naratif preaching itu menunda kesimpulan di bagian akhir. Nah, jadi ini ya, Kristus menjadi raja bukan karena dia Allah. Saya gak bilang dia bukan Allah. Dia adalah Allah. Dan dia pasti otomatis jadi raja. Tapi kenapa perlu ditekankan dia raja? Karena dia menjadi raja bukan hanya karena dia Allah, tapi karena dia rela menjadi manusia. Nah, ini yang akan kita bahas nanti, tapi sebelumnya kita akan bahas dulu tentang tema Tritunggal. Nah, saudara, Tritunggal ini tema yang sangat rumit, dan kalau orang mengatakan Tritunggal nggak ada di Alkitab, itu orang yang kurang mengerti bagaimana harus memperlakukan doktrin Tritunggal. Biasanya orang akan bilang, coba tunjukkan mana istilah Tritunggal. Gak ada. Kalau istilah Tritunggal tidak ada dalam Alkitab, kenapa kita pakai? Nah, untuk orang seperti ini saya biasanya tantang. Oke, Pak atau Bu, kalau engkau gak suka istilah Tritunggal, oke. Tapi bolehkah kamu keluarkan istilah lain yang lebih bagus? Orang biasanya cuma kritik ya. Tapi setelah kritik gak tahu mau ngapain juga. Di Amerika dulu ada seorang terkenal namanya Norman Schwarzkopf. Schwarzkopf. Dia adalah pahlawan perang badai. Perang Irak di tahun 91. Nah, dia paling benci orang yang kritik. Dia mengatakan, saya cuma mau dengar orang yang kritik dari orang yang pernah dikejar peluru, katanya. Yang belum pernah terjun perang, gak usah kasih tahu saya mesti ngapain. Yang sudah pernah dikejar orang bawa pistol, lalu hampir ditembak, silakan. Karena dia sendiri adalah veteran perang Vietnam, dan dia sudah pernah berapa kali ketembak dan selamat. Nah, ini salah satu orang yang sangat dikagumi di dalam Amerika. Nah, dia mengatakan, kalau kamu mau kritik saya, silakan kasih solusi yang lain, yang lebih bagus. Nah, saudara, orang kritik tema Tritunggal, istilah Tritunggal, tapi nggak pernah kembukakan tema lain itu apa. Lalu kalau dia mau keluarkan tema lain, kata lain, istilah lain, selain Tritunggal apa ya? Pokoknya yang bisa menjelaskan ada tiga pribadi, tetapi satu Allah. Kira-kira istilah apa? Istilah Uni, satu. Versitas, banyak. Versitas berapa? Ya banyak. Banyak tuh berapa? Dua, empat, ya tiga sih. Jadi jangan versitas dong, harus yang tiga. Oke, kalau gitu, Uni dan Tri. Uni Tri. Ada nama Uni Tri gitu. Oke, Uni Tri, Uni Tri. Boleh nggak Uninya dipakai nama lain yang lebih anggun? Misalnya apa? Ya mungkin yang menjelaskan kesatuan pakai kata lain, mungkin Tunggal. Oke, berarti Tunggal dan Tri. Ya Tri Tunggal. Jadi saudara gak bisa temukan istilah lebih baik. Percayalah, dari abad keempat sampai sekarang gak ada ditemukan istilah lebih baik. Maka meskipun istilah Tritunggal tidak ada, tetapi satu fakta yang saudara harus ketahui, tanpa mengerti doktrin ini, banyak hal di Alkitab saudara susah jelaskan. Ini mirip perkataan C.S. Lewis. Saudara tidak melihat matahari, tapi saudara tahu matahari ada, karena saudara bisa melihat yang lain karena matahari. Di sini kan orang gak membuktikan matahari itu ada dengan pandangin matahari terus, buta loh. Tapi kita mengatakan, karena ada matahari, kita bisa melihat yang lain. Maka doktrin Tritunggal adalah doktrin yang mutlak harus kita pelajari untuk kita bisa mengerti beberapa hal. Dan di dalam abad yang keempat ada hal yang penting dari pengertian doktrin Tritunggal, yaitu bahwa masing-masing pribadi merancangkan seluruh ciptaan dengan satu kehendak, bukan banyak. Tetapi di dalam satu kehendak itu, masing-masing pribadi memberikan keutamaan kepada pribadi yang lain. Jadi untuk apa seluruh ciptaan? Seluruh ciptaan adalah pernyataan kasih dari Bapa kepada anak. Ini di abad keempat. Lalu di abad ke-12 ada seorang namanya Richard dari Saint Victor. Nah, Richard dari Saint Victor mengatakan Allah Tritunggal itu adalah sangat penting untuk kita pahami karena ada tiga pribadi yang mengasihi. Ini berarti menurut Richard dari Saint Victor, relasi yang paling agung adalah relasi bukan antara satu orang kepada orang lain, tapi dari satu orang kepada orang lain dengan dinikmati orang lain lagi. Jadi saudara tidak mungkin meneladani Allah Tritunggal kalau saudara mempunyai relasi antara saya dan orang lain, tapi gak ada lagi orang lain yang dapat berkat dari relasi itu. Saudara kalau menikah dua orang atau tiga? Dua ya, dua menjadi satu, dua orang. Tapi relasi kasih antara dua orang ini dinikmati sebagai berkat oleh orang lain juga. Itu sebabnya kalau saudara yang muda, kalau pacaran atau yang sudah dewasa, yang sudah menikah, pokoknya apapun cuma pasanganku, semua tertuju kepada dia. Orang lain gak penting, itu bukan relasi yang baik. Karena menurut Richard dari Saint Victor, relasi itu minimal mesti ada tiga. Tiga pribadi. Kenapa tiga pribadi? Karena pribadi pertama dan pribadi kedua berelasi dan berkat itu sampai kepada pribadi di luar pribadi pertama dan kedua. Kalau pakai istilah yang dipinjam, yang saya pinjam dari Pak Billy. Pertama, itu saya. Dengan orang kedua, ada kamu. Jadi bukan cuma saya lagi, harus ada kamunya juga. Tapi selain saya dan kamu, ada dia. Orang di luar kita berdua. Gitu. Ini yang membentuk komunitas yang sejati. Maka Richard Saint Victor mengatakan, Tritunggal adalah pola satu-satunya untuk diteladani oleh masyarakat. Nah, kita kembali ke konsep ini. Jadi Bapa dan anak berelasi, tetapi jangan lupa ada Allah Roh Kudus. Sehingga ketiga pribadi ini berelasi dengan indah di dalam relasi kasih yang kekal. Nah saudara, relasi kasih itu apa sih? Salah satu tanda dari relasi kasih adalah memberi. Bukan saya mau cari apa yang saya bisa dapat dari orang lain, tapi saya membagikan apa yang saya bisa bagikan demi orang lain. Saudara, harap ini menjadi satu ciri yang kita perjuangkan dalam hidup. Saudara, jangan pernah jatuh di dalam sifat hati mau manfaatkan relasi demi kepentingan pribadi. Harap ini dijaga baik-baik. Karena kadang-kadang kita gak peka loh. Kadang-kadang kita kalau dengar khotbah cuma ingat orang lain yang berdosa, yang bobrok, yang kacau. Lalu mengatakan sayangnya dia gak ikut kebaktian. Sayang dia gak ikut PA. Padahal kalau dia dengar tema ini itu penting buat dia. Pak Stephen Tong bilang, dengar khotbah mesti egois. Maksudnya egois adalah ini untuk saya bukan yang lain. Yang lain urusan dia, dia mau dengar atau enggak. Tapi ini untuk saya, Tuhan lagi bicara apa untuk saya. Nah saudara sekalian, kadang-kadang teguran yang paling jelas itu lewat dari telinga kita karena kita terlalu pikir orang lain perlu dengar ini. Nah tetapi kita mesti jaga diri, jangan sampai jatuh di dalam relasi oportunis. Saya cuma mau ambil apa yang bisa menjadi berkat buat saya sendiri. Ini adalah ciri dari dunia, tapi ciri dari relasi Tritunggal adalah saling mengutamakan pribadi yang lain. Kata saling mengutamakan ini yang menjadi penting untuk kita terapkan di dalam masyarakat. Saudara, masyarakat kita akan dapat berkat besar sekali kalau setiap individu belajar seperti ini. Semua saling membagikan berkat. Semua saling bekerja untuk yang lain. Ini jadi masyarakat yang indah sekali. Tetapi ini tidak mungkin bisa kita pelajari kalau tidak berpola kepada Allah Tritunggal. Itu sebabnya di dalam kekekalan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus saling mengasihi. Tapi apa yang kita bisa ketahui dari relasi antar Allah Tritunggal? Nggak ada, sulit sekali. Alkitab tidak berikan pengertian ini dengan limpah. Itu sebabnya waktu mau belajar tentang Tritunggal, kita bisa bagi ada dua pakai istilah Latin. Yang pertama itu ad intra, yang kedua itu ad extra. Ad intra itu artinya Allah Tritunggal di dalam Allah Tritunggal sendiri. Sedangkan ad extra berarti Allah Tritunggal dan relasinya dengan ciptaan. Seperti apa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus berelasi, kita nggak tahu. Yang kita tahu adalah waktu Allah sudah menyatakan siapa dia di dalam interaksi dengan ciptaan. Nah, di sini menjadi sangat penting. Waktu Allah Tritunggal menyatakan diri di dalam relasi dengan ciptaan. Saudara akan perhatikan satu hal, yaitu dua pribadi ini yang paling sering ditonjolkan. Sedangkan pribadi ketiga yaitu Allah Roh Kudus seringkali diberitakan sebagai yang memastikan relasi antara Bapa dan Anak itu dipahami oleh manusia. Jadi pekerjaan Roh Kudus apa? Membuat manusia ngerti apa yang terjadi di dalam relasi kasih antara Bapa dan Anak. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Bapa dan Anak mendapatkan keutamaan di dalam pembahasan? Yang pertama adalah karena Allah Bapa adalah sumber dari segala berkat dan adalah kepala dari pengertian tentang Tritunggal. Allah Anak tunduk kepada Allah Bapa, Allah Roh Kudus tunduk kepada Allah Anak dan tunduk kepada Allah Bapa. Jadi Allah Bapa adalah yang menjadi kepala, yang dianggap Allah, yang dianggap Bapa oleh Sang Anak. Tetapi kenapa Sang Anak bukan Roh Kudus? Kenapa relasi antara Bapa dan Anak ini yang menjadi penting? Nah, ini terjadi karena Kristus akan mewakili ciptaan atau manusia. Ini yang penting sekali. Saudara, harap ini bisa diingat ya. Jadi keutamaan relasi antara Bapa dan Anak dinyatakan di dalam Alkitab karena relasi ini akan melibatkan ciptaan. Sebab Sang Anak akan menjadi manusia. Nah, karena dia akan menjadi manusia, maka penekanan kepada relasi antara Bapa dan Anak ini akan menjadi bagian yang penting untuk memahami relasi antara Bapa dan manusia. Wah, ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Jadi keutamaan relasi antara Bapa dan Anak ditekankan oleh Alkitab karena Tuhan mau melibatkan kita sebagai ciptaan. Jadi antara relasi kasih dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang Tuhan expand. Sekarang manusia juga boleh berbagian. Manusia boleh berbagian menikmati seperti apa sih relasi kasih di dalam Allah Tritunggal. Tetapi kita hanya bisa berbagian kalau kita ada di dalam Kristus. Itu sebabnya Alkitab menyatakan apa yang Allah mau berikan kepada Anak, itu diberikan di dalam peran Anak sebagai raja yang adalah manusia. Dia menjadi manusia dan karena itu ini yang ditekankan. Nah, ini hal pertama yang harus kita ketahui sebelum nanti kita balik ke pola ini, yaitu pengertian tentang Tritunggal. Lalu hal kedua yang kita bisa ketahui dari relasi Tritunggal adalah sifat dalam relasi Allah Tritunggal di dalam memberi itu beda dengan apa yang kita pahami sekarang. Agustinus mengatakan dia adalah Allah yang memberi tetapi tidak menjadi kurang. Dan Allah adalah Allah yang menerima meskipun tidak kekurangan apapun. Nah, sekarang saya ingin kita sama-sama pikirkan diskusi sedikit. Apa maksudnya hal ini ya? Memberi tetapi tidak menjadi kurang, menerima tapi tidak kekurangan apapun. Saudara, kalau memberi ke orang yang gak kekurangan, kira-kira ada maknanya gak sih pemberian itu? Kalau saya mau kasih ke Medi dan Medi ternyata sudah punya segalanya. Saya tanya, untuk ulang tahunmu cocoknya kasih apa ya? Lalu saya tanya, sudah ada HP? Medi bilang, 8 pak. Oh, oke. Okay. Perlu sepeda motor untuk pergi kemana-mana? Pak, saya gak level naik motor. Oh, maaf, mobil? Mobil juga kurang level. Lalu kamu pakai apa? Biasanya helikopter, Pak, misalnya ya. Lalu saya bingung, mau kasih apa ya? Lukisan, maaf, Pak, saya udah punya museum pribadi di rumah. Koleksi lukisan 1.500, cari yang nggak ada kalau boleh. Wah, repot ngasih apa-apa ke dia ya. Nah, bayangkan, saudara mau memberi apa ke Allah yang sudah punya semua? Ini jadi pergumulan Agustinus. Ini salah satu keunggulan Agustinus. Menggumulkan tema sehari-hari yang kalau kita bilang, kok gitu aja dipikirin, lalu dia balik tanya, memang kamu dapat jawabannya? Baru kita sadar, kita nggak tahu jawabannya. Apa yang kuberikan kepada Tuhan? Tuhan sudah punya semua, aku bingung mau beri apa. Kita bilang, aduh Gus. Agustinus maksudnya, bukan pendeta Agus. Aduh Gus, itu aja kamu pikirin. Nggak usah dipikirin lah kayak begitu, masa gitu aja nggak ngerti? Dia balik tanya, memang kamu ngerti ya? Ya iyalah. Jadi kamu memberikan apa? Ya juga ya. Nah, kita baru tahu gitu ya. Bahwa ternyata ini bukan tema sederhana. Agustinus tanya, kenapa kita mesti memberi kalau Tuhan punya semua? Mungkin ada anak sekolah minggu yang pernah tanya ke mamanya kayak gini. Mamanya bilang, nih untuk persembahan ya. Lalu dia tanya, ini persembahan untuk siapa? Untuk Tuhan. Kan Tuhan udah punya semua, ngapain dikasih lagi? Oh iya, pokoknya kasihlah. Kamu anak nakal gitu ya. Saya dulu pernah pikir kalau persembahan itu malam-malam Tuhan turun lalu ambil uangnya. Gitu ya. ini untuk Tuhan, berikan uang untuk Tuhan. Lalu malam-malam dia turun, kemudian diambil bawa ke atas. Tapi saya pikir-pikir lagi, uang rupiah di surga buat apa? Gitu ya. Di sini aja nggak terlalu bermakna kayaknya. Nah, jadi di sini ada satu pengertian yang saya bingung, untuk apa persembahan kasih ke Tuhan? Mama saya jelaskan, ini bukan untuk Tuhan, tapi untuk pekerjaan yang akan menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Nah, tapi waktu saya jadi guru sekolah minggu, ada anak lebih nakal dari saya. Tanya terus. Dia tanya, persembahan buat apa? Buat pekerjaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Apakah kalau Tuhan namanya nggak dipermuliakan, kurang mulia? Enggak sih, dia sudah mulia. Lalu ngapain dipermuliakan lagi? Ya karena namanya mulia, kita mesti permuliakan. Ya tapi kan dia sudah mulia, ngapain kita permuliakan? Jadi kurang signifikan katanya. Dia benar pakai kata signifikan loh. Ini anak SMP ngerti signifikan. Jadi gak terlalu penting, gak terlalu signifikan. Saudara melakukan sesuatu yang gak berefek. Seperti taruh garam di lautan. Siapa yang hobinya taruh garam di lautan? Kenapa? Biar asinan dikit. Orang bilang, orang gila satu ini. Saudara melakukan sesuatu yang percuma gitu kan. Gak ada gunanya saudara lempar-lempar garam di tengah-tengah laut. Atau saudara taruh ember penuh air lalu siram ke laut dengan mengatakan semoga nambah sedikit. Gak akan mungkin. Ini pekerjaan yang gak berguna. Tetapi Agustinus mendapatkan jawabannya. Dia mempunyai pemikiran yang sepertinya berkontradiksi tapi enggak. Dia mengatakan Allah adalah Allah yang menerima pemberian dengan sepenuh-penuhnya meskipun dia tidak tambah apapun. Ini yang nanti Fantil di abad ke-20 mengatakan problem ember penuh. Saudara kalau pernah dengar ya. Apakah ada gunanya ember yang sudah penuh kita tambah air? Gak ada gunanya, sudah penuh kok. Tapi Fantil mengatakan di dalam kasus Allah, kalau boleh bilang kasus Allah ya, di dalam pembahasan tentang Allah, jangan kasus deh. Nah, di dalam pembahasan tentang Allah, ini signifikan. Saudara tuangkan air ke ember itu penting. Tetapi faktanya adalah memang ember gak jadi penuh. Jadi saya memberi kepada Tuhan dan Tuhan terima. Itu penting. Tetapi Tuhan tidak kekurangan apapun. Demikian waktu dia memberi, itu penting, signifikan, dan dia berkorban. Tapi dia gak kekurangan. Wah, ini sulit dimengerti ya. Jadi Allah memberi tapi tidak kekurangan, Allah menerima tapi dia tidak pernah perlu. Tetapi baik tindakan memberi ataupun menerima, itu tetap tindakan penting. Akhirnya Agustinus membahas semua ini di dalam perspektif kasih. Dia mengatakan kalau seorang kasih sesuatu kepada orang yang dikasihi, tindakan itu adalah tindakan relasional, bukan tindakan perlu atau enggak perlu. Bayangkan kalau orang mau kasih cincin dalam pernikahan ke istrinya, lalu istrinya tanya, Pak, calon suamiku, saya lagi gak perlu cincin, lagi perlu jam tangan. Akhirnya suami, oh lagi perlu jam tangan, oke kalau gitu saya pakai jam tangan aja ya, oke boleh. Lalu pendeta mulai, mana cincinnya, Pak, kita gak pakai cincin, Pak, kita pakai jam tangan. Oh gitu ya, kenapa? Karena istriku gak terlalu suka cincin, lagi perlunya jam tangan. Maka pendetanya akan bilang, ya kasih cinta kasih mereka seperti jam tangan ini. Hanya berhenti berdetak kalau jamnya, baterainya habis gitu misalnya. Ini jadi aneh kan? Saudara memberi cincin bukan karena dia lagi perlu, tapi ini adalah pernyataan kasih. Demikian waktu Allah Tritunggal menyatakan kasih juga dengan pemberian. Pemberian. Pemberian apa? Allah Anak memberikan ketaatannya kepada Bapa. Allah Bapa memberikan seluruh kerajaan kepada anak. Waduh, kalau seluruh kerajaan diberikan habis dong. Tidak. Meskipun memberi, dia tidak kehilangan. Tapi pemberian itu tetap signifikan. Lalu kenapa cinta kasih antara bapa dan anak yang mendapat sorotan? Karena di dalam relasi kasih dari bapa dan anak, di sini manusia berbagian untuk berelasi dengan bapa. Jadi saudara tidak ditarik di dalam relasi yang baru gitu. Maksudnya baru adalah sesuatu yang belum pernah terjadi dulu. Kita ditarik di dalam relasi yang sudah ada antara bapa dan anak. Ini tema kekristenan yang mungkin jarang kita pikirkan baik-baik. Kalau saudara ditanya, kenapa Tuhan mengasihi engkau? Karena Allah adalah kasih. Tetapi kalau dilihat lebih dalam lagi, kenapa Tuhan mengasihi kita? Dengan kasih seperti apa dia mengasihi kita? Dengan kasih yang dia berikan kepada anaknya. Loh, dia mengasihi anaknya, masa sama dengan dia mengasihi kita? Sama. Kenapa sama? Karena dia mengasihi anaknya dan kita ada di dalam dia. Nah itu sebabnya waktu saudara percaya Yesus, saudara sedang masuk di dalam relasi yang sudah sejak kekal ada, yaitu relasi kasih antara Bapa dan anak. Dan itu juga sebabnya penekanan relasi, relasi kasih antara Bapa dan anak tidak menekankan relasi dengan Roh Kudus. Meskipun pasti relasi dengan Roh Kudus itu ada. Karena Allah kita Allah Tritunggal. Kenapa yang ditekankan hanya Bapa dan anak? Karena di dalam sejarah keselamatan, sang anak mewakili kita manusia berelasi dengan Bapa. Nah dengan konsep ini kita kembali ke tema ending tadi. Yaitu kenapa Kristus lebih tinggi? Karena dia adalah Raja. lalu kita bilang, sudah tahu dari dulu dia raja kok. Tidak, kali ini dia raja karena diberikan kerajaan oleh Allah. Kenapa Allah memberikan kerajaan kepada Kristus? Karena dia rela merendah. Nah, ini prinsip yang luar biasa penting. Kristus rela merendah, maka dia diberikan kerajaan. Tapi kalau ditanya, sebelum dia merendahkan diri, sudah raja belum? Sudah. Apa signifikannya memberikan tahta kerajaan kepada yang sudah raja? Saudara nggak mungkin kan datang ke Pak Jokowi lalu mengatakan, saya sekarang deklarasikan engkau presiden. Jokowi bilang, sudah tahu gitu ya. Waktu Allah Bapa mengatakan, engkau adalah raja. Bukankah sang anak bisa mengatakan, sudah tahu? Tetapi di sini, waktu sang anak dinyatakan raja, dia dinyatakan raja bukan sebagai Allah yang adalah raja, otomatis dia sudah raja. Tetapi sebagai yang menjadi manusia, lalu dia diangkat bersama dengan manusia untuk duduk di takhta. Jadi ini ada satu status yang baru bagi kita, yaitu kita menjadi raja di dalam pengangkatan sang anak. Maka sekarang kita baca pelan-pelan ayat 5 sampai ayat 13. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Perhatikan ayat yang dipakai di dalam ayat 5, yaitu Allah yang berinisiatif menaklukkan. Allah Bapalah yang akan menghancurkan penguasa dunia, lalu memberikannya kepada sang anak. Ini sesuai dengan yang dia sudah nubuatkan di dalam Mazmur 2. Di dalam Mazmur 2 Tuhan mengatakan, setiap pemimpin yang sujud mencium kaki Kristus aman. Yang tidak mau sujud akan dipaksa untuk hancur dan diinjak oleh Kristus yang adalah raja. Jadi saudara mau menyembah Kristus dengan rela atau enggak, yang manapun, pada akhirnya saudara akan tetap ada di kaki Kristus. Maka lebih indah kalau kita berada di kaki Kristus seperti orang yang kerasukan yang sudah sembuh. Duduk di kaki Kristus dengan nyaman. Jangan seperti setan yang ada di kaki Kristus dengan gemetar dan ketakutan. Saudara harus tunduk kepada Kristus yang manapun, saudara. Lebih baik kita pilih menjadi orang yang percaya kepada dia dan sujud dengan rela. Nah, jadi Allah Bapa menaklukkan segala sesuatu kepada Kristus. Bukankah dia sudah punya semuanya? Sudah, sekaligus belum. Loh, kok sudah sekaligus belum? Sudah, karena dia adalah Allah yang menjadi manusia. Belum, karena di dalam status dia sebagai wakil dari manusia, baru sekaranglah dia dinyatakan sebagai raja. Jadi sebagai wakil dari manusia, Kristus sekarang ditinggikan. Lalu kita lihat ayat 6. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas. Katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat, sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Nah, di dalam bagian ini, kutip dari Mazmur 8, dikatakan bahwa Tuhan menciptakan seluruhnya, tetapi memberikan keutamaan kepada manusia. Kalau bintang, bulan, dan seluruh ciptaan Tuhan begitu agung, manusia itu siapa sehingga Tuhan ingat? Nah, di dalam Mazmur 8 dikatakan, tetapi engkau membuatnya hampir sama seperti Allah. Tapi di dalam bahasa Septuaginta, nah ini yang membingungkan. Yang dikatakan di dalam terjemahan bahasa Yunani, Septuaginta, itu adalah engkau untuk sementara waktu membuatnya sedikit lebih rendah dari malaikat. Nah, saudara, ini keunikannya. Di dalam bahasa Ibrani bisa diterjemahkan ke kedua hal ini. Mungkin saudara mengatakan, waduh, imanku goyah. Jadi ternyata Alkitab bisa diartikan banyak. Enggak. Alkitab hanya bisa diartikan berdasarkan bahasa asli. Dan saudara harus tahu, dari bahasa asli, bahasa Ibrani, ke bahasa kita, itu bisa ada bias, bisa ada variasi. Nah, maka variasi yang muncul di dalam Mazmur 8 itu adalah seperti ini. Yaitu, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, dan anak manusia sehingga engkau mengingatnya. Tetapi engkau sudah membuat dia, ini versi pertama, seperti Allah. Di mana Allah bisa dimaksudkan Allah, kalau Elohim bisa berarti Allah, pencipta langit dan bumi, bisa berarti berhala, bisa berarti pemimpin politik, bisa berarti pemimpin agama, bisa berarti, satu lagi apa ya? Malaikat, sorry. Jadi kata Elohim itu bisa berarti banyak loh. Saudara kalau baca di Perjanjian Lama, berhala, ilah palsu, itu pakai kata Elohim. Maka kalau ada yang bilang Elohim itu nama personal Allah, saya nggak ngerti dari mana itu teorinya. Jadi jangan pakai Allah, itu Allahnya orang Islam. Allahnya orang Kristen namanya Elohim. Jadi panggil dia Elohim. Ini orang yang kurang belajar. Nah, jadi saudara, seperti Allah bisa diterjemahkan seperti Allah, tapi bisa juga diterjemahkan di dalam artinya lebih bawah dari Allah. yang mana yang saudara mau pilih? Nah, saya nggak mau ngajar bahasa Ibrani ya, dan kalau saya mau ngajar bahasa Ibrani juga mesti belajar lagi. Banyak hal saya sudah lupa. Nah, tetapi di dalam bagian ini, kalimat yang dipakai itu mirip begini. Dan saudara tahu ya, di dalam bahasa Ibrani ataupun Yunani, satu kata yang pakai tambahan-tambahan yang sudah jadi modifikasi, itu artinya bisa luar biasa. Misalnya, saya mendengar, di dalam bahasa Yunani cukup pakai kata legei. Legei, artinya saya mendengar. Lalu kalau kamu mendengar, EI di belakang diganti lagi. Lalu kalau dia mendengar, EI yang di belakang diganti lagi. Nah, ini yang membingungkan. Jadi di dalam satu kata bisa berarti diterjemahkan bahkan sampai satu kalimat. Sehingga kata seperti Allah bisa juga diterjemahkan lebih bawah dari Allah. Dan dua-duanya mirip kan? Seperti Allah berarti bukan Allah. Kamu lebih bawah dari Allah. Nah, manusia diciptakan seperti Allah. Membuatnya hampir sama dengan Allah. Bisa juga diterjemahkan lebih bawah dari Allah. Dan saudara, penulis Ibrani itu punya hermeneutik yang luar biasa. Yaitu dia pakai keduanya untuk meninggikan Kristus. Ini cara yang luar biasa ya. Dia pakai dua cara ini, alternatif ini, untuk menyatakan bahwa ya benar, manusia itu dibuat seperti Allah karena kita gambar Allah. Tapi ada arti lain. Ayat ini bisa juga berarti manusia dibuat lebih rendah dari Allah. Ya bisa berarti malaikat. Manusia dibuat lebih rendah dari malaikat, itu penting nggak? Saudara, malaikat dan manusia lebih tinggi mana? Ya manusia kalau kita ngerti sistematik secara keseluruhan. Tapi orang Yahudi akan bilang malaikat. Kenapa? Dalam konsep orang Yahudi, malaikat itu lebih tinggi dari manusia. Gitu ya. Meskipun di dalam ordo penciptaan kita tahu malaikat lebih rendah. Kenapa taunya? Karena Paulus bilang kita akan menghakimi malaikat. Kenapa kita lebih rendah? Kitalah gambar Allah. Malaikat setuju nggak dengan ini? Yang belum jatuh setuju, yang sudah jatuh nggak setuju. Gitu ya. Jadi malaikat dan manusia, tinggi manusia. Dalam tradisi Yahudi, malaikat dan manusia tinggi mana? Ternyata di dalam tradisi Yahudi tinggi malaikat. Jadi apakah signifikan mengatakan manusia lebih bawah dari malaikat? Ada artinya nggak sih ngomong manusia lebih rendah dari malaikat? Kalau kita pilih tafsiran ini, nggak ada arti. Maka penulis Ibrani mengatakan ini hanya berarti kalau kita sedang bicara tentang anak Allah yang jauh lebih tinggi dari malaikat, tapi diizinkan menjadi lebih rendah dari malaikat. Saya ulangi sedikit ya, agak lebih lambat. Dari dua alternatif terjemahan, terjemahan pertama yang paling umum. Manusia dibuat seperti Allah, mirip Allah. Tapi ada alternatif lain, bisa juga bahasa Ibrani itu diterjemahkan begini. Lebih bawah dari Allah. Dan Allah lebih bawah dari Allah, Allah itu bisa berarti malaikat. Kalau ini yang dipilih terjemahannya, seperti Septuaginta pilih yang ini ya, sedangkan terjemahan Ibrani yang kita miliki, salinan Ibrani yang kita miliki, umumnya diterjemahkan ini. Bahasa Indonesia pilih yang pertama, bahasa Yunani pilih yang kedua. Nah maka penulis Ibrani, surat Ibrani ini, mengatakan kenapa Septuaginta pilih yang ini? Karena ini nggak ada makna, sama seperti mengatakan Yusuf kalah lebih rendah dari Jokowi. Sudah bilang, udah tahu gitu ya, dia kan presiden yang satu wakil. Sama seperti mengatakan, Pak Daniel lebih tinggi dari Jimmy Pardede. Sudah tahu, lebih jangkung memang, itu misalnya. Nah maka kalau mengatakan manusia lebih bawah dari malaikat, nggak ada maknanya. Tapi penulis Ibrani mengatakan ini jadi bermakna, kalau manusia yang dimaksud. Atau pakai istilah bahkan di dalam Ibrani, Septuaginta pakai kata anak manusia. Nah di dalam Ibrani ini pengulangan. Manusia, anak manusia lagi ngomong hal yang sama. Tapi penulis Ibrani ini agak nakal. Dia mengatakan kenapa bahasa Yunani-nya pakai ada manusia, ada anak manusia. Ini sedang bicara tentang Sang Mesias. Dan Sang Mesias itu adalah Allah. Kalau dia adalah selevel dengan Allah, untuk mengatakan dia lebih rendah dari malaikat, berarti dia sedang direndahkan. Nah ini kira-kira argumen dari penulis Ibrani. Maka dia mengatakan, bolehkah Mazmur 8 ditafsirkan untuk Kristus? Dia jawab, bukan hanya boleh, tapi sangat bisa. Sangat menjelaskan. Maka dia mengatakan, Yesus dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat. Tetapi Yesus yang lebih rendah dari malaikat, sekarang dimahkotai dengan kemuliaan. Ini yang jadi penting. Saudara pernah dengar nyanyikan lagu, Rajakanlah Yesus. Terus, ngapain? Karena dia sudah raja. Gak perlu dirajakan juga, dia sudah raja. Jadi lagu ini kurang ada makna gitu ya. Enggak loh, Yesus dirajakan dari keadaan rendah. Jadi ini jadi prinsip yang penting sekali. Bahkan Allah pun meninggikan anaknya karena dia mau merendahkan diri. sifat dari Bapa seperti ini. Bahkan anaknya pun diberikan perlakuan spesial karena dia merendahkan diri. Itu sebabnya relasi antara Bapa dan anak menjadi yang utama. Karena sang anak rela merendahkan diri. Siapa mau merendahkan diri, dia akan Tuhan tinggikan. Entah itu saudara dan saya, ataupun anaknya sendiri. Itu sebabnya Mazmur 8 jadi sangat penting untuk menafsirkan Yesus yang lebih rendah, sekarang ditinggikan. Maka di Wahyu dikatakan, lontarkan mahkotamu di kaki sang anak domba. Karena dia yang sudah rela disembelih. Biarlah semua hormat, pujian, kekayaan, kehormatan, semua diberikan kepada dia. Karena dia rela merendahkan diri. Nah ini poinnya, dia mendapatkan sesuatu karena dia merendahkan diri. Bukan karena dari awal dia sudah dapat. Maka waktu dikatakan Kristus dirajakan, yang dimaksudkan adalah di dalam kerelaan merendahkan diri, sekarang dia ditinggikan. Jadi dalam hal ini Kristus kembali ke status mula-mula atau hal yang baru yang terjadi yang dia miliki. Ini juga rumit lagi. Jonathan Edwards pernah mengatakan, Kristus yang dipermuliakan setelah dia hina, mendapatkan status yang lebih mulia dari sebelumnya, meskipun sebelumnya sudah sempurna. Nah, di sini kita bingung. Yang sempurna mana bisa dilampaui? Tapi Edwards kasih argumen. Yang sempurna dulu adalah sempurna sebelum merendahkan diri. Yang sempurna sekarang adalah sempurna setelah merendahkan diri. Nah, kalau kita lihat, Pak Stephen Tong kasih kalimat yang lebih gampang dimengerti. Pak Stephen Tong mengatakan potensi dan aktual. Anak bayi manusia. Waktu dia sudah dewasa, manusia sama. Tapi apa yang ada di dalam dirinya sebagai potensi, sekarang sudah ada sebagai sesuatu yang aktual. Nah, Kristus adalah Allah yang mulia, tetapi sebagai manusia. Sekarang dia ditinggikan, bukan karena dia tadinya adalah Allah, tetapi karena dia rela merendahkan diri. Ini menjadi poin yang penting di dalam argumen penulis Ibrani. Maka dikatakan di dalam ayat 8, segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Ini bukan cuma bicara manusia menaklukkan binatang, tapi di sini bicara anak manusia itu sekarang menaklukkan segala sesuatu. Lalu ayat 8 mengingatkan, yang ditaklukkan itu adalah semua, tetapi kita belum lihat. Ayat 8. Tetapi kita belum lihat semua sudah ditaklukkan kepada Kristus. Gitu kan? Saudara sudah lihat Kristus jadi raja? Belum. Mayoritas agama di Indonesia bukan Kristen. Mayoritas orang Kristen bobrok atau baik? Bobrok gitu ya. Yang minoritas saja yang masih agak baik-baik. Jadi kekristenan minoritas. Kristen yang sungguh-sungguh lebih minoritas lagi. Kristus belum dirajakan. Tapi yang menarik ada di dalam ayat yang ke-9. Tetapi dia, nah ini kalimat rumit ya, tapi saya coba sederhanakan. Yang untuk waktu yang lebih singkat, yang singkat dibuat sedikit lebih rendah dari malaikat, yaitu Yesus. Kita lihat. Yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Di dalam bahasa yang lain, terjemahan yang lain, kata kita lihat ditaruh di depan dan ini jadi lebih membantu. Kata kita lihat. Sekarang coba ya kalau saya baca dengan cara kata kita lihat ditaruh di depan ayat 9. Sekarang belum kita lihat, ini ayat 8-nya dulu, sorry. Ayat 8 terakhir ya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Ayat 9. Tetapi kita lihatnya dipindah ya. Kristus yang untuk waktu singkat dibuat lebih rendah dari malaikat, oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Jadi lebih gampang gak? Jadi ayat 8 mengatakan, sudahkah kamu lihat Kristus ditinggikan? Belum. Kita belum lihat gitu kan. Ini keindahan bahasa Ibrani, makin indah, makin sulit. Sorry, bahasa Yunani. Jadi saudara mau bahasa Yunani yang bagus, ya inilah surat Ibrani. Tapi akibatnya adalah banyak anak kalimat. Dan kalau banyak anak kalimat, susunannya yang agak rumit, itu membuat terjemahan jadi rumit. Sekarang saya baca terjemahan aslinya ya, terjemahan Indonesianya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan, yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi dia yang untuk waktu yang lebih singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus, kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Rumit kan? Makanya saudara saat dulu sampai sini agak lama waktunya. Biasanya telat kuliah atau telat ke kantor gitu. Karena baca bagian ini bingung, apa ini ya? Tapi yang jadi problem itu kata kita lihat. Kata kita lihat ditaruh di tengah. Coba ya ayat 9. Tetapi dia yang untuk waktu yang lebih yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, koma, yaitu Yesus, koma, kita lihat, koma, yang oleh karena penderitaan maut, koma, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, koma, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Untung abis kasih karunia Allah dan ia enggak dikasih koma lagi. Banyak koma ya. Tapi kalau kata kita lihat ditaruh di depan, ini langsung make sense. Yaitu, sekarang belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepada dia, tetapi kita lihat. Jadi ayat 9 mengatakan, yang ayat 8 belum dilihat, sekarang kita lihat. Apa yang kita lihat? Yaitu Kristus direndahkan. Jadi ini jadi bukti yang kuat sekali. Kristus direndahkan adalah tanda bahwa dia itu yang mulia. Karena kalau dia tidak direndahkan, dia nggak akan dapat yang ini. Mahkota raja yang Tuhan janjikan kepada dia yang untuk sementara waktu direndahkan, nggak akan dia dapat. Jadi kita lihat, kata ayat 9, Kristus yang disalib, Kristus yang mati, ini bukti bahwa dia direndahkan dulu. Jadi waktu saudara melihat perendahan diri Kristus, langsung otomatis lihat kemuliaannya. Itu sebabnya ayat 8 dan 9 ini penting sekali. Ayat 8 mengatakan, engkau belum lihat semua ditaklukkan kepada Kristus, tapi engkau sudah lihat dia menderita kan? Kalau engkau sudah lihat dia menderita, dia adalah yang akan ditinggikan itu. Nah inilah argumen yang kuat sekali, maka ayat 9 dikatakan, dia yang kamu lihat dibuat lebih rendah, itu akan dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Dia yang mati, sudah bangkit. Dan meskipun sekarang semua belum ditaklukkan di bawah kakinya, engkau sudah lihat dialah itu yang lebih rendah, sekarang sudah ditinggikan lagi. Engkau belum lihat semua ditaklukkan kepada kaki Kristus. Saudara masih lihat pemerintahan yang korup, saudara masih lihat orang yang bobrok, saudara masih lihat penjahat berkeliaran, saudara masih lihat ketidakadilan, saudara masih lihat umat Tuhan disiksa, ditindas. Tapi saudara tahu satu hal, dia yang menderita sudah datang. Jadi dia yang sudah merendahkan diri sudah kita lihat. Itu sebabnya ayat 9 mengatakan, meski engkau belum lihat dia menjadi raja, engkau sudah lihat tandanya, yaitu dia direndahkan lebih rendah daripada malaikat. Maka ayat 10 dikatakan, memang semua ini yaitu keadaan yang rendah, harus dia lakukan supaya kita berbagian di dalam dia. Jadi waktu di sini dikatakan, dia harus merendahkan diri. Kenapa? Supaya kita jadi bagian dia. Supaya dia disebut supaya dia disebut sebagai yang punya banyak saudara. Ayat 11 ya. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku. Jadi Kristus menyebut kita ini saudara. Kenapa saudara? Karena dia sudah datang menjemput kita, lalu melalui kerendahannya. Kita akan diangkat untuk menjadi raja bersama dengan dia. Jadi Kristus datang merendahkan diri supaya dia dan kita jadi sama. Tetapi waktu dia ditinggikan, kita otomatis ikut. Nah ini jadi hal yang luar biasa ya. Kalau kita mau pakai ruang dan waktu, ruang lah gitu ya. Ada atas, ada bawah. Nah saudara, Kristus datang ke bawah, lalu menjadi satu dengan kita. Waktu dia dan kita sudah jadi satu, karena dia sudah jadi manusia, dia mengalami apa yang kita alami, dia ambil kematian kita, dia menjadi sama dengan kita. Maka dia dan saudara-saudaranya jadi satu. Nah kalau dia dan saudara-saudaranya jadi satu, maka waktu dia diangkat, kita ngikut. Itu kira-kira ya. Jadi saudara, Kristus rela datang supaya dia dan kita sama. Tapi kalau kita dan dia sudah sama, waktu dia diangkat, kita ikut naik. Itu sebabnya waktu Kristus dimahkotai, ini menjadi mahkota yang luar biasa. Karena bukan saja sang anak Allah, yang memang sejak awal adalah Allah sudah punya mahkota, tetapi sekarang ciptaan bernama manusia, yang dari kejadian satu dimaksudkan untuk jadi mulia, sekarang jadi mulia. Maka Kristus akan merestorasi apa yang harusnya diberikan kepada manusia. Di dalam kejadian manusia itu adalah gambar Allah yang harus berkuasa, jadi raja kan. Jadi panggilan manusia itu jadi raja. Bukan cuma panggilan orang Batak. Ada orang bilang orang Batak itu raja gitu ya. Saya sama satu om saya terus dibilang, tahu nggak orang Batak itu raja? Nah om saya ini om jauh ya. Saudara, dia kerjaannya adalah supir bus kota. Itu dia datang dari Sumatera, lalu dia agak kurang dalam segala hal. Sekolahnya bandel, segala macam bandel. Lalu dia bilang, saya nggak sukses karena di Sumatera. Saya ini tipenya metropolitan, katanya. Jadi kalau sudah datang ke Jakarta, pasti sukses. Lalu orang tuanya bilang, silakan. Dia datang, ternyata nggak susah juga sukses. Maka dia jadi supir bus. Lalu dia terus ngomong sama saya, kita ini raja. Lalu saya tanya ke dia, engkau supir bus kota? Masih rasa raja? Dia bilang, iya. Saya tanya, kok bisa? Iya, saya perintah kenekku. Aku raja, katanya. Saya bilang lagi, tapi kamu diperintah sama penumpang. Penumpang suruh berhenti, kamu berhenti. Lalu dia bilang, ya raja pun juga harus dengar dewan rakyat. Jadi ya pokoknya raja lah gitu ya. Nah tetapi manusia memang diciptakan untuk punya kemuliaan. Tetapi waktu dosa datang ini semua rusak. Satu-satunya cara adalah ada satu yang akan angkat kita. Dan waktu dia dipermuliakan sebagai raja, bukan hanya Kristus, tapi seluruh ciptaan direstorasi. Nah ini adalah tema eskatologis yang surat Ibrani mau coba katakan. Tahu tidak, eskatologi itu terjadi kalau manusia sudah sampai di dalam posisi yang seharusnya. Ini eskatologi versi Ibrani ya. Kalau saudara pikir eskatologi zaman akhir itu apa sih? Ada naga, apalagi? Ada sinaga, pardede gitu ya. Jadi banyak hal yang mengerikan seolah-olah terjadi. Tapi surat Ibrani mengatakan zaman kiamat itu ditandai dengan satu hal, restorasi manusia. Karena ciptaan ini diciptakan untuk ada manusianya. Seluruh ciptaan hanya berguna untuk menjadi tempat manusia boleh tinggal di situ. Lalu seluruh ciptaan jadi rusak karena manusia sudah jatuh. Maka di dalam surat Roma pun dikatakan, seluruh makhluk, di dalam berapa Roma 8 ya, seluruh makhluk sedang meratap, tunggu kapan manusia dipulihkan. Karena ciptaan ini akan menjadi akhir, masuk di dalam eskatologi, masuk di dalam kiamat, kalau manusia sudah dipulihkan. Jadi jangan dengar film Hollywood ya, kiamat itu tandanya apa? Oh kiamat itu tandanya ada antikristus. Siapa antikristus itu? Michael Jackson misalnya. Itu ngaconya luar biasa. Jadi saudara gak usah pikir tema-tema aneh dari eskatologinya versi dunia. Eskatologi versi Alkitab, zaman akhir versi Alkitab adalah kalau manusia dipulihkan, maka zaman akhir sudah dekat. Itu sebabnya setelah Kristus naik, bangkit, orang mengatakan kita sudah masuk zaman akhir, tinggal tunggu waktu kapan kita ikut diangkat bersama dengan Kristus di dalam kemuliaan. Jadi ini tema yang besar sekali, Kristus adalah raja seluruh dunia, sudah tahu dari dulu. Yang baru yang dikatakan oleh Ibrani adalah dia raja seluruh dunia sebagai wakil dari manusia. Jadi waktu Allah memahkotai Kristus, dia sedang memahkotai wakil dari manusia, dan kita semua berbagian di dalamnya. Saudara kalau pernah nonton film Narnia ya, waktu si singa itu dimahkotai, yang terjadi adalah semua yang jelek-jelek jadi bagus. Bunga yang gelap-gelap jadi terang. Makanan yang membuat orang kecanduan jadi makanan sehat. 4 sehat, 5 sempurna. Sudah kalau pernah baca novelnya atau nonton filmnya. Apa kaitannya? Ketika si makhluk satu ini, bukan makhluk ya, singa, ya makhluk sih. Tapi melambangkan Kristus katanya gitu. Ketika singa ini dijadikan raja, kenapa seluruh hutan, seluruh alam, seluruh tempat jadi bagus? Ini melambangkan atau menggambarkan, mencoba menceritakan. Di dalam dunia ini pun sama. Waktu Kristus dimahkotai, baru ada pemulihan total. Bukankah dia sudah raja? Memang. Tapi kali ini dia dimahkotai sebagai wakil manusia. Mana bisa dia jadi wakil manusia? Bisa. Kenapa? Karena dia sudah menjadi salah satu dari kita. Apa kaitannya menjadi salah satu dari kita dan menjadi wakil kita? Ya untuk jadi wakil kita, dia harus jadi salah satu dari kita. Dan kalau dia sudah jadi salah satu dari kita, seluruh saudara-saudaranya akan naik bersama dengan dia. Nah itu sebabnya mahkota Kristus dan juga kerajaan yang diberikan, yang dicatat di dalam Ibrani ini, yang juga dicatat di dalam Mazmur 2, semua berkait dengan pemuliaan kita semua yang ada di dalam dia. Maka ini yang kita bisa pelajari hari ini, bahwa Allah meninggikan Kristus sebagai wakil dari manusia, dan melalui peninggiannya kita ikut berada di dalam dia. Oke, ini bahan yang bisa saya bagikan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan mengasihi kami, dan menyatakan kepada kami bahwa Kristus sudah dimahkotai mewakili kami. Kami bersyukur karena meskipun seluruh manusia sudah jatuh dan gagal, tapi Alkitab mengatakan Kristus mewakili kami masuk di dalam kemuliaan sebagai wakil, sebagai gambar Allah, kemuliaan sebagai raja yang menaklukkan ciptaan, bahkan kemuliaan karena Allah Bapa memberikan kerajaannya kepada anak dan dengan demikian kepada kami yang ada di dalam sang anak. Ya Tuhan, jika kami melihat hidup kami dan berapa besar dosa yang kami sudah kerjakan. Sungguh tidak layak kami mendapatkan semua ini. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kepada setiap kami, bukan karena kami baik, bukan karena kami mengerjakan apa yang pantas, tapi karena Kristus mengerjakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.